from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo 3 September 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidlanuur.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dhegeysi taariikhi ah oo ka bilowday aqalka sanadkan Mareykanka, kaasi oo loo qabanayo ansixinta xubin ka mid noqonaya maxkamadda sare ee Mareykanka.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservative-ka la yidhaahdo, wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda Washington DC ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood u ka qayb qaatay baa jiro.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani oo ka hadlay tabashooyin siyaasadeed oo la sheegay inay ka jiraan gudaha Soomaaliland.
Raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade ee muxuu ahaa Allahu naxariis, inta dhaawacanteena Allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400.
Xubinta umuraha Mareykanka, doodi gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Brad Kavanaugh oo agriyaqaan uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta wajahaya su'aalo toos oo ay weydiinayaan mudanayaasha golaha Senatka. Mudanayaasha Senatka ayaa Brad Kavanaugh weydiinaya su'aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka ilmaha liska soo rido iyo awoodda madaxweynaha iyo qodobo kale. Dhegeysiga oo goor dhow ka bilaabatay xarunta Senatka ayaa waxaa durbaba jirtaa in xubnaha xisbiyada iska soo horjeeda ay afkaaro kala gedisan ka dhiibanayaan Brad Kavanaugh. Aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha Kongareeska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo buuxin doona booska ka banan garyaqanada maxkamadda sare.
Aasaasihii maleeshiyada xagjirka ee xaqaani ee dalka Afghanistan ayaa geeriyooday kadib markii muddo dheer uu xanuunsanayay. Warbixin salaasadan maanta ka soo baxday dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay warka xaqiijinaya geerida Jalaaluddin al-Haqaani oo markii hore ahaa hogaamiyihii mujaahidiinta reer Afghanistan ee la dagaalamayay midowgii Soofiyeed ee Afghanistan qabsaday sanadkii 1980-kii xilligaasi oo ay Mareykanku taageerayeen isaga iyo ciidamadiisa. Jalaaluddin Haqaani ayaa sidoo kale xiriir sokeel la lahaa aasaasihii shabakada Al-Qaacida Usama bin Laden, taasi oo markii dambe labadooduba lagu daray liiska dadka Mareykanku raadinayo ee aadka uga soo horjeeda.
Dowladda Ruushka ayaa maanta si rasmi u taageertay howlgalka militari ee ay dowladda Siiriya ku doonayso inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah kan ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradku ay maamulaan gudaha dalka Siiriya. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay goob argagixiso, isla mar ahaantaasina xaaladda halkaasi ka jirta ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo waddanka Siiriya. Isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamuud Javaad Zarif oo isna booqday dalka Siiriya ayaa wariyaasha u sheegay in Idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda سيريا قبل كإدلب وحا كنو لسدح مليون روح قرمذا ميدوبين وحا شكتين إني كولو لسنتهي دباتو بنيا دنمو إني كدلتو هدية عيدا كملتاريق سيريا ويرران إدلب مدعونا أمريكان كدانو ترامب أي إسنين تيو قدقي إيران يروشكا إني عواقب حون كلاكول ميدونان هدية ويرران لغفرسان لغقادو قبل كاسي إدلب
حكم أي محكمة كتالة دالك ميمار كوردي لبس حفي وكترسن وكالة دورار كي رايترس أي عرب بدن كابوري قده هاي ديبت دالكاسي إسنين تي أي حاكم كمحكمة دا ينقون وحاو حكم كوردي لبدن سحفي كدب مركي لغو إيدي إن أي تشبيين حير كي لالين تصير تقرنكا وحانا حير كاسي ودقيا إن ugu badnaan 14 sanadood oo xariga uu mutaysto qofka dambigaasi lagu helo labadaas saxufi ayaa bishii December ayna dhaaftay la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingya iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaada ay ka heleen qof kale way soo xigteen labada saxufi ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay
habeenow naxsan degaysiyaal halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA weyn oo gudugalno qodobada idaacada caawana ku hayno waxa goor uu aqalka sanadkan Mareykanka ka bilowday degaysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump garsoore Kavanaugh ayaa ansixintiisa si weyn waxa uu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo wuxuu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siin doonaa garsooriyaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga Falastiin Ahmed Iman ayaa dhageysigan iyo sida uu u saameyn karayo garsoorka Mareykanka ka wareysatay Gariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minneapolis.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservative ka la yiraahdo wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda Washington DC ayuu judge ka ahaa marka waa qof runtii aad loo yaqaano ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro marka waa qof la yaqaano wax intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda la soo shaqeeyay madaxweynihii Republican-ka ugu dambeeyay oo George Bush buu xilligiisa lafteeda muddo yar la shaqeeyay marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagantahay waxa weeye dokumentiyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan sanadka qaybta Democrat-ka aysan helin taas oo runtii ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full picture ka qofkan fikirkiisa oo dhan helo si aan markaa su'aalo rasmi u weydiin karno marka taas aad moodaa maanta debate-ka ugu badan uu yahay laakiin marka la eego big picture-ka weyn ee ninkan ay tahay uu Judge Kavanaugh uu ka yeelanay maxkamadda marka la eego waxa weeye maxkamadda u sarreysa 9 xubnood bay ka kooban tahay xilligan xaadirka 8 baa joogta waa 4 lagu tilmaamay inay liberal yihiin iyo 4 lagu tilmaamay inay yihiin conservative marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii 9aad buu noqonayaa marka dhinaca conservative-ka markuu shaneeyo balance-iga kortiga oo dhan buu bedelayaa arrintaas oo demokraatiga runtii aad uga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku raadaa balance-iga kortiga muddo dheer oo soo socota because waxaan ka wanaagsan in yaraa lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa 13 sano waxa laga yaabaa maadaama shaqada kale ay tahay shaqo life oo qofku inuu dib wax weyn dib ku yimaado ama dhimasho ku yimaado maana laga qaadeynin xilka inuu inta uu nool yahay uu farcin doono taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda
ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira
waa run waana su'aal fiican runtii waa qof uu bedelayo Judge Kennedy wuxuu ahaa xubin uu xilliga Reagan la doortay oo dhinaca midig jiray balse jajada inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan biryahan dambon baa lasii ogaanayaa mar marka dambe maadaama aad loo tasmiidinayo loo eegayo haddii opinionooda iyo shaqada ay soo qabanayeen laakiin isaguba midig buu ahaa laakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing vote dadka leh dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu og yahay ama uu yahay more conservative yahay ama ma arti midig iyo bidix midna laguma ogeyn wuxuu ahaa qof dhexdhexaada qofkaasayto oo dhexdhexaadka ah hadda markuu bedelo qof aad midig u jiro arintaa la fiido xeebaha hadda laga dagaalamay u badan tahay sababtoo ah jeedkii ka horreeyay runtii wuxuu jeed labada dhinacba ay aada u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa.
Dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhigo dhegeysiga ansixinta Kavanaugh, waana laga diiday. Maxaa xigaaya marka?
So waxaa weeye sababta loo leeyahay mar walba runtii electionada consequences bay leeyihiin, gaar ahaan doorashada madaxweynuhu mar walba waxaa weeye waa muhiim bay ka tahay wadankan, maadaama uu yahay qofka isaga awoodda u leh inuu soo bandhigo qofka uu doonayo inay maxkamadda sare oo maxkamadda guud inuu qofku judge ka noqdo. Waxaa kaloo weliba dheer sanadka xilligan xaadirka ah waxay gacanta ugu jiraan republicanka ama jamhuuriga gacanta ugu jirtaa, marka demokraatku minority bay ka mid yihiin. Marka hadda guddiga judiciaryga, guddiga garsoorka ee arrintan eegayo, maadaama ay kontroolkeeda haystaan jamhuurigu, wax badan oo runtii ay ka qaban karaan demokraatku ma jiraan. Waxaan ka ahayn inay waqtigooda isticmaalaan ay dib u yar dhigaan. Marka inkastoo isku dayeen saaka dagaal adag ay muujiyeen oo waxyaabo dee macquula ay la yimaadeen oo ah inay xalay oo habeenimo 42,000 oo dokument oo isagoo ku saabsan loo soo bandhigay aysan fursad u helin xataa inay wada eegaan, balse haddana ma hor istaagi karaan nidaamka dacwadu hadda ay ku socoto. Majoritygu mar walba waa muhiim, waa inay doorashada 2018 hantay isbedelaan iyagu la wareegaan awoodda iyo majoritiga inay la wareegaan mooyaane. Runtii wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiraan, dacwaduna dhegeysiguna wuu soconaya.
Si marka uu xaakim Kavanaugh xilka ula wareego oo uu u fariisto maxkamadda sare, maxaa u harsan oo hanaanka la marsiiyo xaakimada maxkamadda sare?
Hadda waxa socda waa dhegeysigii ugu horreeyay oo ay dhegeysanayaan oo ay su-aalo weydiinayaan oo la baranayo guddiga garsoorka sanadka weeye, iyagoo awoodda sanadkuna sideedaba ay tahay inay madaxweynaha marka uu soo bandhigo iyagana consent ku bixiyaan, sababto iyaga haddayna ku waafaqin qofku maxkamad ma tegi karo. Marka jaranjarooyinka ay qofka garsoorka ku noqday ka mid tahay madaxweynuhu soo bandhigo, sanadkuna ay ku raacaan, advice ka bixiyaan, ay ku heshiiyaan, inta badan ay ku waafaqaan. Marka qeybti bay ka mid tahay hadda markuu kasoo baxay weekan ilaa iyo laga bilaabo weekan dabay intuu ka dhammaanayo ilaa jimcaha iyo weliba laga yaabo weeki dambe gaaro, guddigan baa haysan doona. Guddigan markuu ka gudbana waxaa loo bandhigi doonaa floorka sanadka oo dhan ayaa loo bandhigi doonaa. Marka 11 haddii uu helo, waxay ka dhigan tahay markaasi u gudbaya inuu garsoor ka noqdo maxkamadda.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. Wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan isagoo ka hadlayay garsoore Brett Kavanaugh oo maanta su-aal weydiintiisa ay ka socoto xarunta senatka ee magaalada tan Washington D C, kaasuu haddii la ansixiyo kamid noqonaya garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka.
Talayihii hore ee ciidamada Soomaaliya General Cabdiweli Ibrahim Gurud oo dhowaan xilkaasi wareejiyey ayaa ku baaqay in la sii adkeeyo amniga magaalada Gaalkacyo isagoo ammaanay hawsha shaqada amniga ee wadajirka. Waxa uu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha VOA da Cabdiwaxeed Macalin Isxaaq.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Marka labaadna waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshaan, inaan salaan uga gudbiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Mudug oo aan maanta imid. Imaanshahaygu wuxuu la xiriiraa hadda ka hor muxuu ahaa waa imid bishii December, muxuu ahaa 2017 ayaan imid. Halkaasoo aan u imid inaan muxuu ahaa dhibaato ka jirtay oo ah xagga amniga inaan dadka ka wacyigeliyo. Ilaahay mahada ka gaarteena waa lagu guuleystay ilaa heer oo ilaa maanta inta ka dhexle dadku nabad bay u joogaan, magaaladu ujeedku isku furan yihiin, dadku waa isdhex maraan, dadku waa saaxiibe, walaal baa la noqday, waxaa la wada cunaa, waa la wada ganacsadaa, waa la wada nool yahay. Waxyaalaha yar oo iska dhacay waa jirtaa. Marka socodkayga wuxuu daba joogaa nabadaas hore inaan xoojiyo haddii Ilaahay yiraahdo, taasan marka uu imid
intii aad ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad halkan ka aasaasteen ciidamo isku dhafa oo xoogga dalka Soomaaliyeed waana qaybta ugu badnayd ee dhinaca nabadgelyada gobolka ka qaadatay waxaa sidoo kale jiray in qarax lagu dilay Allahu naxariistay taliyaha ciidankaasi waad ka hormeertay waad u tagtay maxaa isbeddel kaaga muuqday ciidamada isku dhafka ee gobolka mudug
ciidankaas muxuu ahaa fidada aan u aasaasnay wuxuu ahaa in ay sugaan amniga gobolkan oo si wada jir ah ay u sugaan waana sugeen oo way ku ammaan yihiin aad baan ugu ammaanayaa raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade muxuu ahaa allahu naxariisto inta dhaawacanteena allah caafiyo waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400 ilaa 500 hal urur adiga in laga dhiga ayaa rabnay laakiin hadda ma jirto arrintaasi oo 400 weeye waxa ay qabteenna wixii ay qaban lahaayeen 400 ama 500 wixii ay qaban lahaayeen bay qabteen baan leeyahay marka waa mahadsan yihiin iyaga iyo madaxdooda waa mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa madaxda cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay iyaga laftigoodu aragtidaas ama himiladii laga lahaa inay dhammaystiri doonaan haddii rabbi raalli ka dhigo
mar waxaa jirtay aad la hadlaysay ciidamadaas isku dhafka ah in ay ahaayeen ciidamo si toos u hoostegi doona xafiiskaagii xilligaad ahayd taliyaha ciidanka inkastoo hadda aadan ahayn taliyaha ciidanka rajada aad ka qabtid jiritaankooda dambe inay sii ahaadaan kuwa gobolka kasii shaqeeya
anigu rajo fiican baan ka qabaa ciidankani wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay si sharciyan uga tirsan yihiin waxayna hoostegayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ururo kale iyo muxuu ahaa ciidamo kale madax bannaan ay u hoostegayaan taliyaha ayay hoostegayaan hadduu wax ka bedelana haddii asaga ayay u taallaa oo muxuu go-aanka gaaray laakiin waxaan rajaynayaa inuu isaguna taladii hore raaci doono oo u xoojin doono u dhammaystiri doono waana ku ballanay aniga isagu saas waa ku ballanay inuu saas sameeyo haddii ilaahay yiraah
inta gobolka aad ku sugan tahay qorshahaaga ma ku jirtaa inaad saragtaan duqeyda dhaqanka gobolka si aad isaga wareysataan halka ay marayso nabadda gobolka
qorshahan wida waxa weeye inaan la kulmo bulshada noocyadeeda kala gedisan hadday dhaqanka yihiin hadday ciidamada yihiin hadday dhallinyarada yihiin hadday dumarka yihiin meel kasta oo nabaddu ay muxuu ahaa laga xoojinayo waxaan rajaynayaa inaan la kulmo ayaa ujeedadeeda ugu weyn oona mid baa tahay waana la kulmahaya haddii ilaahay yiraah
ugu dambeyntii inta aad joogtid gobolka haddana aad shaqada aadan gacanta ku hayn maxay tahay qorshahaaga iyo hankaaga gobolka iyo Soomaaliya idilba
aniga qorshaha ilaahay baa horta qorshaha dejin kara aniga wax igu xiran maahan laakiin aniga saan u fikirahay waxa weeye muxuu ahaa inaan ka shaqeeyo nabadda oo muxuu ahaa iyadoo laga bilaabayo gobolka mudug gaar ahaan guud ahaanna dalka Soomaaliya oo dhan waxaan rajaynaynaa inaan guul ka keenayno haddii rabbi raalli ka dhigo
kaas wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada Soomaaliya jeneraal cabdiweli ibraahim gorod oo magaalada galkacyo ugu waramayay wariyaha v o weda cabdiwaaxid macalin isxaaq
wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee soomaaliya u n h c r maxamed cabdi afey ayaa walaa xoogan waxa uu ka muujiyey dhibaato ardada soomaaliyeed ee iskuullada sare ka qalinjibiya ay ka haysato helitaanka waxbarasho jaamacadeed waxaana arrintaasi ay ardada ku keentay buu yidhi dhibaatooyin saameyn ku yeelatay hawsha nolosha ardayda waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xiriir qaxootiga ee dhadhaab maxamed cabdi afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed
aad iyo aada u mahadsantiin walaaca runtii aan ka muujinayo oon u arkayo inay tahay arrin si degdeg wax looga qabto u baahan waxaa weeyaan ardayda soomaaliyeed oo qaxootiyaha wax ku barta islamarkaasna markay iskuulka sare dhammeeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolejaha ay u aadaan iyadoo fursooyinka aada iyo aada u yar tahay waxaana arrintaasi runtii hadda muujinaysa research aan soo sameynay qaxootiyaha Soomaaliyeed oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti ardayda ka soo baxday inay aad iyo aad u badan yihiin isla markaasna ay fursad ay wax ku sii siyaasadaan ay heli karin.
Sababta maxay tahay ambassador?
Sababtu waxa weeyaan hadda fursadooyinka ayaa yar, dhaqaalaha ku bixi lahaa ayaa yar, isla markaasna haddee dowlad u taagan oo arintaasi runtii yacni u xil saaran ayna jirin. Ardaydaha kale oo qaxootiyaha ka baxsan dowladooda ayaa runtii horumarkaasi u shaqale. Hadda qaxootiyaha Soomaaliyeed hay-adda qaxootiyaha daryeelka ilaa iyo difaacooda ayay maaragtay aada uga shaqeeyaan, laakiin waxbarashada ilaa ay heer jaamacadood fursadaha ay ka helaan beesha caalamka aada iyo aada u yaryahay. Waxaa kasoo qaadanaya kuwa hadda Kenya mathalan ilaa 1500 ayaa sanadkii soo dhameysa, wax ka yar 400 ayaa fursad u hesha inay jaamacad iyo koleja u tagaan. Arintaasi runtii waxaan u baahanahay in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay fiiro gooni u yeeshaan ardayda farada badan oo soo qalin jibinaysa in rajo loo abuuro jaamacada ay helaan.
Ma jirtaa wali cid aad kala hadashay oo UN-ka ka tirsan arintan?
Maada UN-ta way annaga waxa soo sameeya research-kaas waxa caawanaya oo beesha caalamka weydiinaya oo shacabka Soomaaliyeed iyo samafalka dadka sameeya aan ka caawanayna waa midda hadda aniga aan ka hadlaya. Waxaan soo ogaan inay dhibaato jirto, dhibaataasna u baahan si degdeg in lagu hortago.
Maxaa saameyn oo dhalinyaradan marka noloshoodu ay ku keentay ama ay ku yeelatay?
Haddii saameynta ugu weyn waxa inay rajo beelaan inay adduunka maartahay ay ka sabraan inay nolol sii siyaasan karaan. Maxaa yeelay dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxbartay oo cilmigooda sii siyaasan karin caqabad weyn ayay noloshooda ku tahay, wayna fara badan yihiin. Marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaasna runtii noloshooda si degdeg loo gaaro. Maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan, inta qaarkoodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo, inta kalena runtii ay noqdaan in si xun loo isticmaali kara. Marka dadkan waa dad Soomaaliya ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan inay wadankooda ay maaragtay wax kusoo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan. Arintaas waa arrin u baahan si degdeg in wax looga qabto.
Waxaa kaloo iyaduna lasoo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya. Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan beesha caalamka dhaqaaliya ku bixin jirtay daryeelka qaxootiyaha Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan. Wadamada hadda qaxootiyaha kasoo qofmahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa mooda beesha caalamka inay maaragtay focuskaada aadaan, isla markaas dhaqaalihii hadee qaxootiyaha Soomaaliyeed muddo badan ay ku higsanaayeen inay meel kale la mariyay oqtii Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootinimadooda, yacni dhaqaalihii ku baxayay ay dib u dhaceen. Taasaa markaa waxay keentay inaan olole cusub u sameyna inay qaxootiyaha Soomaaliyeed weli ay u baahan yihiin daryeelka, ay u baahan yihiin nolol, inay u baahan yihiin in la iloobin dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dadka maqan yihiin.
Arrimihii kale ee dib u celinta qaxootiga xaggee ku dambeeyeen?
Dib u celinta waa shaqsiyaadka qaxootiyaha kuwa raba iyaga inay dib u noqdaan iskood isku qoraan weli way socotaan. Kuwii rabin inay joogaanna waxaan rabnaa waqti walba u xaqiijinna annaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin. Cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto waa inay iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan, wayna ka noqon hayaan qaxootiyaha Kenya, waxay ka noqon hayaan Yemen, waxay kasoo noqon hayaan Djibouti, waxaan hadda diyaar u nahay inaan kasoo celino Eritrea. Marka cid walba oo Soomaaliya wadanka inay kusoo noqoto rabta hay-adda waxay diyaar u tahay inay caawiso cidii rabta inay joogtana in la qasbi karin meeshay joogayaan.
Dowladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab marti gelisay waa hore waxay sheegtay inay xirayso, xaggee ku dambeeyey?
Dowladda Kenya waa u mahad celinay, laakiin barnaamijka hadda waa kasoo gudubnay barnaamij cid qasab lagu celin karo inaanay jirin, xaraha qaxootiga inay xoog lagu xiri karin, cidii rabta inay noqotana wadankooda ku laabanaysa, dadkii raba inay joogaanna daryeel iyo difaac ay ku helayaan meeshii ay joogaan.
Gabagabadii maxaa kusoo gabagabeynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabeyn lahay koob inay qaxootiyaha Soomaali meeshay joogaanba adkaystaan. Dhibaato badan ayaa soo fool saartay, waxaa muuqatay in la iloobay. Iyaga ay adkaystaan, ay dadaalaan, ay sabraan. Midda kalena dowladda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dad ay ka maqan yihiin, dadkaasna barnaamij loo sameeyay si daryeelkooda iyo noloshooda looga fikiri lahaa.
Wakiilka hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayuu kaasi ahaa, wuxuuna Nairobi ugu warramayey wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Haatana Kismaayo. magalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxa maanta ka furmay shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxdi halkaasi khudbadihii furtaanka ka jeediyay ayaa intooda badan la sheegay inay dhaleeceeyeen dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay amaanka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban iyo inaanay fulinin ballamada ay hore ugu heshiiyeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaba maxaa laga filan karaa shirkaasi inuu ka soo baxo maxaa si xilligan la gudboon dawladda dhexe ee Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu weydiiyay Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim jazakumullaahu khayr anuu hayla tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cabashooyin in dhaweydba soo jiitamayay oo ay qabeen maamul goboleedyada inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa la isaga soo dhawaaday ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumeysiga oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay ku heshiiyeen arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyey waa sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan iyadoo intaas ay jiraan weli tabasho ayay qabaan tabashadaas kuwa la sheegayo iyo kuwa aan la sheegayninba kuwa la sheegayo dawladdii wixii la isku ogaa ma sameynin waxyaalaha noocaas oo kale kow iyo laba way sheegaan laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay ku soo fool leedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dowladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waa waxyaalo ay ka baqayaan
marka fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubaland oo kale waxay leeyihiin ciidamada la abaabulay gobolkii baa gees laga soo galay oo tan la siin cabashooyinka qaarkood ma muuqataan wada shaqeyn la'aanteed sheegayaan meelaha qaar ka jirta Jubaland ugu dambeysay dhanka ciidamada
waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordination-ki loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa laakiin in badan hadda waxaa muuqata dawladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd isku dayi lahayd waxyaalo noocaas ah laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan bal la isku daro marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah marka waxyaala yaani xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan xataa waa tii ninkii Keating Malindweed uu tagay isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo laakiin iyagu inay wax un soo saaraan unba hadda ka go'an waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan isiraahdo eeg horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka sababtoo ah waraaqadihii ay ku ciyaarayeen oo ka mid ah dowladaha dariska ee xindaabka ah oo jooga arrimahoodu way isbedeleen hadda dowladaha siyaasada kale qaateen Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Ahmed Abiy Ahmed oo hadda siyaasa furfuraan iyo in la isdhexgeliyo xiriirka Soomaaliya dowladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea wuxuu geystay sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan dowladda Djibouti iskaba dhaaf waa dowlad walaal aanahay oo la og yahay waligoodba mowqifka ay ka taagreen marka hadii la siraado dowladaha xeendaabka waa kuwa ugu muhiimsan kuwa hadda warqad la isku halleeyo ama waxyaalaha hadda ma jiraan isbeddelka ma jiraan
haddii baqdinta jirta ay dhacdo ay jaraan xiriirka dowladda dhaqaama ay si kale u yidhaahdaano maxay saameyn ku leedahay horsoodka siyaasadeed ee Soomaaliya
run ahaantii waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta waxaa dhici kara inay yidhaahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta gooni baan u goosanay lagama filanayo shacabka ka yeeli maayo waxyaalahaas oo dhan laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee kasoo bixi kara oo ay oran karaan taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wada hadal iyo gorgortan looga galo arintaas waa gooni ee maxay saameyn ku leedahay waa saameyn way leedahay oo calaamad dawladda dhexe si walba ha ahaadeen waxa laga rabaa sidii ay ayaga ku xalin lahayd ay aage oga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo mid muuqato ee qabaanba in ay oga garaawdo oo ay tiraahdo anaga in duulaan idinku ma nihin war walba waxaan rabnaa inaan wanaagi sida loo wada shaqeyn lahaa wixii la isku ogaana inay aad u dhuujiso oon hadhowdii biyadeys xagga oga imaan waa wax looga baahan yahay
waxaan soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland Koonfur Galbeed iyo Jubaland ba doorasho ka dhacayso waana meelaha dadka qaarkood ay tuhmayaan in dawladda dhaxaysa ka marreen door intee leeg bay ku leedahay kulanta
wallahi anaga kulay ma ogin oo maxaa la yiraahdaa laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dawladdan hadda timi ma aha laakiin dawladdi ka horreysay ama xukuumadii ka horreysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha ama ha ahaato af ama waxyaalaha kale ha ahaato galaangal way jireen marka cabsida hore waa u horreysay laakiin hadda maxaa jira maxaa socda ma garanayno dhinaca ma ka warqabno laakiin sida hadda muuqata dawladduna ay cadeynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli ishakisan yihiin in cala alaqal wufuud loo diro in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro oo arintaas inay dawladdu dhexdhexaad ka tahay waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto taas ayaa loo baahan yahay
Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho wuxuu khadka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
Idoon xan dhigaysiyaal halka aad u naga dhigaysanaysan waa VOA gurur waxaad maqli doontaan barnaamijkii muraha Mareykanka dooda gaaban iyo bixin ka hadlaysa taariikhda Allaah uu naxariistay mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka kubadda cagta kubadda kolayga aan raadey qaranka Soomaaliya waa Saciid Nuur Abuukar oo ku geeriyootay waddanka Canada hase yeeshee aan idin dul marno qodobadii wararka u dambeeyay ee caalamka waxa gurdhow aqalka sanadka Ameerikanka ka bilowday dhageysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi u taagan inuu qabto kana mid noqdo garsooriyasha maxkamadda sare ee Ameerikanka Kavanaugh ayaa sixintiisa waxa si weyn ugu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo waxa uu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Ameerikanka siinaya garsooriyasha uu janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga
Xukunka ay maxkamad ku taalaa dalka Myanmar ay ku riday laba saxafi oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yongan waxa ay xukun ku riday laba saxafi oo markii hore lagu soo eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi u dhigaya in qofkii lagu helo lagu xukumo 14 sanadood oo xadhiga. Labadaasi saxafi ayaa bishii December ee sanadkii hore la xiray kadib markii ay baahiyeen dilka 19 oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaadba ka heleen dad ay soo xigteen labadaas saxafina waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho sameeyeen kadib xabsiga loo taxaabay
marka la fiidno wanaagsan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageysiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysa in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger isla markaana ay soo xidho xiriyaha ay degan yihiin ciidamo argagixisada dirir ah oo qaaradda Afrika ku sugan sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xiriyaha militariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doona haddii xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo hase yeeshee militariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya sida wargeysku qoray talaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanka culaysku ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxaha mintidiina uu dagaalku la jiri lahaa. Haddaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka waraysay Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Waxa ay tahay sababta dowladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii howlgallada gaarka ah ama loo yaqaano Special Operations Forces looga soo saarayo wadamo dhowra. Waxa arrintan ay daba socotay siyaasadda dowladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. arrintaasna waxay ka dambeysay markii bishii 19-aad sanadkii tegey 4 askari oo Mareykan ah iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. marka dowladda Mareykanku guud ahaan awl ciidamadeedu waxay la hawlgeli jireen oo ay goobo aad amnigooda u xun yahay kala hawlgeli jireen ciidamo Afrikaana. arrintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo hawlgalladaas oo Mareykanka isku geliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaar ah oo nafeed dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. midda kale waxaa isbedelaya istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku wajahayo guud ahaan. tusaale ahaan, caalami ahaan waxaa yaala dowladda Ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dowladas military oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiina ah. marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cududo military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ee dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ay dowladda Mareykanku uga hawlgelisay qaaradda Afrika.
waan gartay laba wadan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya, maxaa looga reebay?
labada wadan runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xooga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran, dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama gobollo dhan ama dhul aad u baaxad weyn, awood fara badanna way leeyihiin oo haddii faraha laga qaado runtii ay geysan kartaan dhibaato ka badan midda ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
waan gartay mashruucan amaba hawshan argixisa la dirirka Mareykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo deris la Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormuudka ahaa arrimahaasi. isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, arrinta waxraada ama ha wanaagsado ama xumaado ma ku yeelanaya?
runtii arrintan argagixisa la dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Mareykan in la geeyo la bilaabay muddo hadda 10 sano laga joogo. xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argagixisada la dirira oo weerara oo maaragta beegsada. 10 sano marka oon duruus baa laga qaadanayaa. 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argagixiso joogta Afghanistan iyo meelo kale. marka arrintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia waad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya. dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DP waal awgii, dowladda Mareykanku waxay xataa ka fakareysaa inay saldhigi kulahayd meel kale oo rarto hesho. dowladda Eritrea oo awal lagu eedeyn jiray waxyaabahii oona qabateynta u saarnayd ba kamid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. halka dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay baa jirto oo dowladda Ruushka ayay hadda u cidirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid kamid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushka ka qaataan ay noqoto. marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iidaysto.
waan gartay wixii hadda ka dambeeya saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya. siyaasadda Mareykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isbedelo meeshii ayaa sheekadu ahayd uun mashruuc la argagixisa la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaadaa suuragal?
runtii dowladda Mareykanku waxa ay u dagaalamayso ciidamadeeda ee goobaha u joogaan waxaa kuwka ah in la horumariyo danaha dalka Mareykanka oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badneyd ku shirsan dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiina wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa Beredowit waa kii joogtay wadamo ay kamid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May haddana waa idi Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. Marka runtii waxaa la isku dayayaa Afrika waa net consumer, malaha dhaqaale aad u fara badan, laakiin dadkeedu wax walbo ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan. Marka dibadda ay kasoo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku yeeyaa. Shiina ayaa hadda kaga horumaray dowladihii kale, iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aanay Soomaaliya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed, gaar ahaan Mareykan iyo maaragtay wadamada Yurub. Ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lugtala gasho meesha oo shaqo run ah ka qabato. Arrintaasna waxay ka dhacday Kenya, waxay ka dhacday Ethiopia, waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaal la ah Mareykanka, laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aada gacanta ugula jirto. Marka dowladda Mareykanka hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika. Arrintaas in lala shiib gareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishana lagu hayo sidii tan u ah ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeedna loola qalqalo ay u baahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Mareykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanid ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019. inka badan 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa waxa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyagu markaasi aan shacabigu soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira. goorma la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa wali dadka Soomaalidu isweydiinayaan. hase yeeshee waxaa tartamaya in ka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaar ay soo qabteen kuwana siyaasadda ku cusub yihiin Puntland. haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa? maxayse tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca Puntland? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland iyo xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad.
Puntland insha allah waxaa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha January sanadka soo socda. doorashada Puntland waa 20 jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay, waana dhacaysaa insha allah sida la qorsheynayo, waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xil dhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu, marka kadibna beelo xil dhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ee hoggaaminaya 5 sano soo socota. way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn, waayo aasaaskii Puntland waxaa lagu ahaa 3 sano u horeysay ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax bannaan yihiin.
xilli baan san yaray wax.
bismillaahi raxmaani raxiim. waa mahadsantahay Yaasiin adiga iyo baahda VOA iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad. doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado weyn hortaagan aniga uma jeedo. waa iska sidii normalka ahayd bay u dhacaysaa. dadkii la soo xul jiray oo odayaashu ay soo xul jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaarkood iyo kuwa dibadda ka yimid isku darayaan dad caadi ah oo normal ah haddii dadkii la xul jiray umbaa la soo xulayaa iyaguna sidii rasmiga ah ay wax u xulayaan madaxweynihii kaliya waxa la rabaa qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara isbeddelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo laakiin isbeddelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbeddel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha dhinac walba isbeddel ay inuu yimaado cidda marka isbeddelkaasi loo rabo waxa weeye oo la rabo in la doorto qof aqoon leh khibradna leh wadankana ka warqaba marka annaga waxaan aaminsanahay in Puntland way fiican tahay laakiin weli good best ba ka fiican
sidaynu taabanaba Puntland waa 20 jirsatay 8 sano ka horna dal nabad ay ahayd oo guud ahaan ummadu ay diyaar u tahay horumar iyo maamul wax kastoo Puntland ka xunna Soomaali guud ahaan iyada ayay kuuniyeysaa waxay leedahay iyaga ugu fiican oo maanta meesha waxa jooga oo wari midnimada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna dal ay u siman tahay ah hase yeeshee Puntland ma ayan helin maqaamkii ay la rabay inay gaarto muddada kadib waxaana sabab u ah qaabka doorashooyinka oo aan wali u gudbin hal qof hal cod waxa sabab u ah iyadoo aan sharciga la dhaqan gelin oo sharcigaasi muxuu yahay sharciga iyo cadaaladda waxa ay saameeyaan dadka hoose ee shaqaalaha ah madaxweyne iyo wax baarlamaan iyo dadka la tabayo inay ku takrifalaan wali lama taaban
taa xilibaan sayaran u gudbaya markan sayare ee maxay caqabadahaas jiray looga gudbi kara waxaad moodaa in doorashooyinka Puntland ay noqdeen kuwo soo noqnoqonayo beelo gaar ah ama dad gaar ah ku soo noqnoqda ma laga gudbi kara xayndaabkaas bay kula tahay oo doorashooyin loo dhanyahay oo beelo ho dhani ay cid ay doonaan ku dooran karaan maadaama 10 musharax in ka badan haatan ay fadhiyaan meesha
Yasin, horta dadka hadda la dooranayo oo horta wax doortaa waa xildhibaanada. Xildhibaanadana odayaasha keeno oo haddii qof un caadi ah keenaan iyo hadda qoti oo ma qorna qofna inuu qofkii goostoonka ahaa yahay inuu qofkii gobnabadoonka ahaa yahay. Laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macna la weeyo oo dad kale yaqaane inay keenaan dadka gobnabadoonka ahaa. Waxaa soo haray dhalishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar qolo loo xiro oo imaamad gaari jirto oo aan Puntland aan marna kursigaan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qolyahan wax lagu tuhmiyo qolyo iyagu dee saddex sabab midna kursiga kuma ihaalaysan dastuur u qeexaya oranayo ilmahebel waxaanayna kursiga ma fadhiisan karaan Puntland uma qorna dastuur Puntland oo dadka Puntland u soo yihiin baa qoran oo xogayihii waxaana la fadhiya guddiga doorashada ahaa oo dastuurka wax ka dejiyey isaga ugu awood roon dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahay inuu ku qortay beelada ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysay majority leeyihiin 12 xubnood bay leeyihiin haddii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo un gaar looga cawdo aniga marka laakiin waxaan rajaynayaa Puntland mushrabaa kasoo jeedo dadka Puntland oo iskooda xaq kursigana waa wada leeyihiin ciduu raba ha noqdo maxamed dadka sharaxan buu ku jiraa goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayana isagaa la rabaa inta qanciyo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay codka siiyaan iyo ragga la midka ah marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana dee complaint kama qaba haddii man ma one vote gaarin oo dee odayaashu xuli jiray oo akhyaarta ahaa unbaa xulda akhyaarina keenaya dadka soo bixi doonana dadka Puntland waxaa lagu yaqaanay 3-5 jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka islahaya dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay kaa ka doonteen haddana waxaan ka rajaynaynaa kuwa doorteen kuwa hadda iman doona kan ugu macno roon inay keenaan
ugu dambeyntii maxamed ismaaciil siwad muxuu xalku yahay adigoo weliba raacinaya qaabka ugu wanaagsan ee la iskula xisaabtami karo doorashada iyo kadib
xalku Puntland horta hadda carqalad weyn iyo dhib weyn oo ka jirtaa ma jirto waxa keliya ceebtu ay tahay in xanaankii la rabay in loo gudbo aan loo gudbin ma ula kacbay marka ku timid mase yacni waa ilduuf haddee cad baa balad baa anagu garan mayno waxaase cad intii hadda soo hogaaminaysa dalkani weli inayan karti u yeelan inay hal qof hal cod u gudbiyaan oo dadku ay doortaan xildhibaankooda degmadooda maamulka in dib loogu noqdo degmadu ay doorato ilaa hadda waxa joogtaa heer gudoomiyaha degmada madaxweynuhu soo magacaabo yaani waxyaabaha ceebta ah meesha yaal laakiin arqalad kale oo dalka hadda ka jirto weyn ma jirto maamul wanaag in loo gudbo waana loo gudbaya insha Allah waxa kaliyo dadka ay u baahan yihiin in ay gartaan reer hebel iyo kan iyo waxaas iyo ayan ahayney yaa shaqada qaban kara lana xisaabtamo baarlamaankuna madax banaanidiisa uu yeesho oo madaxweynaha ka madax banaanaado
gabagabe
yaasiin horta xalku wuxuu yahay Puntland hadda maamulka dhisan ilaa iyo 20 sano lagu soo mooday waa qabiilaysan yahay ee ma dawladaysna baarlamaankeeda si qabiila lagu xusha oo beelaha xusha ciidankeeda markaad fiiriso waa iska ciidan beeleed nidaam ahaan waxa u jira oo waa iska dhodey dhaqameed bay marti u yihiin in institutionada dawladda la adkeeyo la dawladeeyo oo loo sameeyo wixii hanaankii dawladnimo dhan la dhiso oo ay ugu horeyso in bal laga gudbo dadka matalaya inay noqdaan wax qof marti loogu ahaado oo dadku ay degmadii u gudbaan ay Soomaaliyan ay road model u noqdaan waxa dhow de Soomaalida kale laguma khasbi karo sembar waxa reer Puntland ka codan 4.5 iyagoo nabad ah ayan dimuqraadiyad sameeyeen barawo shaab haysto 4.5 kama keen karaan marka inay sameeyaan maamulka soo socda uu sameeyo inuu Puntland meesha hadda joogto meel fiican bay joogtaa oo Soomaali ku yeeso sida uu Maxamed u sheegayba inay u gudbiyaan nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya ah oo wax waliba ay hanaanka dawladnimo ku socdaan
ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil shiibad oo ahaa xogeyihii guud ee guddigii doorashooyinka Puntland iyo xildhibaan hore ahna siyaasi cabdiladiif muuse nuur sanyare oo labadaba jooga magaalada nairobi dood deegaanba intaa inuu joogto intiina marka hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA sidii aad idaacaddeennii aroorta saaka aad ku dhegaysateen allah u naxariistee waxa magaalada toronto ee waddanka kanada ku geeriyootay mid ka mid a ciyaaraanadii ugu horreeyey ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha soomaaliya saciido nuur abuukar oo lagu naanaysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay maalmo layl darnayd haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa gerida marxuumadda ka wareystay doctor dahabo baraxow xasan oo ku nool magaalada minneapolis ee dalka mareykanka oo ilaa yaraantoodii ay isgaranayeen
allah u naxariista saciido nuur abuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto saciido waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxow xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota doctor dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii u lahayd marxumadda
bismillaahi raxmaan raxiim waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad u wanaagsaneed aad iyo aad aan isugu dhoweyn aad iyo aad aan saaxiib u ahayn walow waqtiyadii dambeeyey lakala dhaqaaqay saciido waxaan isbaranay waan aniga iyada markaan sigis gareyd ahayn aan volleyball isla bilownay samarkaas waxaana la baray basketball kabacdi schoolka oo intermediate intermediate school media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kacilaci aan u ciyaaraynay kadib haddana waxaan isla galnay iskoolkii raago uga secondary school isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka marka saciido intaa basketballka isla ciyaaraynay
waa gartay
waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan ka soo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970-gii qaahira loo qaaday aan haynay muxuu ahaa anagoo weliba la soo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay Egypt marka markii aan soo noqonay waxaa naqaatay dowladda hoose kooxda munisipiyaan haynay marka haddana waxaan maaragtay kooxda munisipiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaaniga aan soo aaday marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxda munisipiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxda gabdhaha national teamkii ugu horreeyey ee gabdhaha ee Soomaaliya saaxiibtay walaashay xabiib cali aadan saaxiibtay walaashay ruqyeeta saaxiibtay walaashay Faadima Cabdullaahi Aynab, saaxiibtay walaashay Caasha Carabeeta, saaxiibtay walaashay Zahra Dheeray. Waxaan waayay Saciido qof la iloobi kara ma aha. Intaan isla ciyaaraynay 7 sano ebit kayn nagalama raaynin, ebit kayn koob nagalama qaadin, ama ha noqdo iskoola media inferior ama iskoola media superior ama kooxdii municipio ama 4 sano oo General Daud, ebit kaynko nagalama qaadin. Waxaa haddala dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches, aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray. Waxa waaye Saciido, she was a good maaragtay coach, she was a good person, she was honest, she was a fighter.
Kooxii dugsiyada hoose dhexe iyo sare mooyaane Dr. Dahabe iyo Marxumadu waxay u wada ciyaareen xulkii qaranka Soomaaliya, iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sanadihii 70-meeyadii.
Maalintii aan Qaahirana la geeyay annagoo yaryar, aan bandeeradeenu ciyaaraynay, I remember giddigeen indheenu biyaa ka yimid oo inadeeni Soomaaliyana loo musikadeena loo yeeriyey. She was very good person. Marka hooyadeedana qiinay, aabaheedana qiinay, walaalaheedana qiinay. Saciido waxay ka tagtay wiil 15 jira. Marka maanta Soomaaliya waxaa waaye intii maqlaysay usoo duceeya maalinba qofka Soomaalinteeda tegaysaa. She was a tough lady. I loved her. I liked her. She was like a sister for me. Marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abow, adigana waa mahadsantahay inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax Saciido qof la iloobi kara ama sheekadeeda buug hal buug iska dhaafe 3 volume ka badan waay intii Saciido maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay Banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay. She was a very kind person.
Sidoo kale Marxumada waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiibe Cali Aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay Marxumada.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto Saciide Abubakar. Waxaan ku xusuustaa waa isku koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aada u jecel, weliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganayd xaafadda Howlwadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhowri jiray. Markaanu basketballka isla ciyaarayno, waxaa nala kasoo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa nala soo deji jiray, asagaana qaadi ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga nala soo diri jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba, baabuuradaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba, in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan, hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Canada timid, waan isku aragnay. Ma aysan dayn inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta, ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baaxadda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood Marxumada u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samiriyo iimaanka siiyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaas inay isugu kaayo soo duway geerida Allaha u naxariista ee Saciida Nuur Abubakar. Halkaan ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Gudahan idaacaddii fiidnimo waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.